إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، para jamaah yang berada di Masjid Riyadhus Salihin, para pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, untuk selalu bersabar atas segala ujian-Nya. Maka ketahuilah, jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat itu. Jika kita bersabar, kita berharap Allah Ta'ala menghapus dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita. Serta kita selalu berusaha untuk muhasabah, apakah amal ibadah kita ini untuk Allah atau bukan, apakah kita ikhlas atau riya. Maka pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana kita bisa mengobati penyakit riya. Yang kelima kemarin adalah banyak mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Akhiru zikra hadhihi ladzat. Akhiru zikra hadhihi ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan dunia ini. Agar apa? Agar kita tidak terlena, agar kita tidak terkecoh, agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia ini. Kita seakan-akan sudah banyak melakukan kebaikan, namun di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini, ya, namun dia merasa telah beruntung. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa dan menganggap dirinya sudah melakukan yang terbaik. Padahal apa? Dia sesat dalam kehidupan dunianya. Di antara kesesatan kita dalam kehidupan dunia yang besar, kedudukannya di hadapan Allah sangat berbahaya dan akan mengancam keberadaan amal kita, tidak lain adalah ar-riya, yaitu pamer. Riya yaitu mempertontonkan kepada orang lain tentang apa? Yaitu tentang amal-amal kita ini. Lantas bagaimana di antara obat? Yang keenam adalah ma'rifatu qimatid dunya wa adamu baqaiha, yaitu mengenal dan mengetahui kedudukan dunia dan harganya, bahwa dunia itu tidak kekal. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tidak menyebut tentang dunia kecuali apa? Kecuali celaan. Tidak menyebut tentang dunia kecuali apa? Kecuali hinaan. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-45, Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira." Wadrib lahum, berikan kepada mereka apa? Masalal hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia ini. Seperti apa? Kama'in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, yaitu menumbuhkan tanaman yang ada di bumi. Kemudian fa'asbaha hasyiman, kemudian tanaman itu mengering hancur. tadruhur riyah, yang dihempas oleh angin. Itu permisalan kehidupan dunia. Seperti air hujan yang jatuh ke tanah, kemudian setelah itu kita lihat padi, ya, atau rumput hijau, tanaman-tanaman hijau. Sekarang saudara boleh lihat di samping masjid kita ini, ya, menguning, yang tadinya hijau karena air hujan turun, sekarang kering musim kemarau, menguning. Ulama menjelaskan, katanya Al-Imam Al-Qurtubi, Allah memberikan permisalan dunia dengan air yang turun dari langit, karena air itu memiliki sifat tidak tetap. Ya, air itu bergerak, berubah-ubah. Ya, teorinya mengatakan selalu mengalir ke tempat yang rendah dan tempat jarang, selalu ada perbedaan, ada rendah, ada tinggi. Artinya air itu berubah-ubah. Itulah dunia. Dunia tidak tetap, tidak kekal. Dan air bercampur dengan tanaman, kemudian tanaman yang tadinya tumbuh kemudian kering, setelah itu dihempas oleh angin. Itulah dunia. Sekarang ada, besok pergi. Sekarang datang, besok pergi. Itulah kehidupan dunia. Sehingga apa? Allah SWT menyebut jangan sampai terkecoh dengan kehidupan dunia. Allah Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sesungguhnya kami akan balas, ya, pahala kalian. Akan kami sempurnakan pada hari kiamat pahala kalian. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, dialah orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Nah, kita pamer dari amal ibadah kita, kita pertontonkan pada manusia. Emang nikmat. Nikmat orang itu bisa menikmati ketika dia pamer. Orang bisa menikmati ketika dia ria. Orang bisa menikmati ketika dia sum'ah. Orang bisa menikmati ketika dia itu ingin dipuji oleh manusia. Pujian manusia adalah kelezatan dunia. Dan Allah Ta'ala melarang kita untuk apa? Untuk minta pujian kepada manusia, ya, terhadap amal-amal akhirat. Kita disuruh nanti, ya, untuk apa? Untuk pergi kepada orang-orang tersebut. Silakan kamu pergi kepadanya, minta apa balasannya kepada orang-orang yang kita riya kepadanya. Ya. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan balasan, ya, dari orang-orang tersebut. Ana al-nasyuraka 'an asy-syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ghairi tarkuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beramal disekutukan dengan selain diriku, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ya, inilah. Dan tentu saja manfaat yang bisa kita ambil tidak hanya apa? Tidak hanya terkait dengan riya di sini. Kehidupan dunia bagaimanapun adalah kehidupan yang menipu. Allah memberikan perbandingan, ya, kehidupan dunia seperti air. Air punya sifat bergerak. Dunia begitu pula, tidak akan pernah tetap. Sekarang kita ada, besok pergi lagi. Sekarang pergi, besok datang lagi. Begitu selanjutnya. Kemudian air itu bercampur dengan tanah, tumbuh-tumbuhan menghijau, kemudian mengering. Setelah kering dihempas, hilang begitu saja. Itulah dunia. Ya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah senda gurau. La'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Tapi kita di dunia adalah diuji. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu mengira bahwa dia ditinggalkan begitu saja? Kita akan diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa yang paling baik amal ibadah kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Kepada kami kalian akan dikembalikan. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah tahu bahwa kehidupan dunia ini kehidupan menipu, jangan sampai kita tertipu. Sudah tahu di hadapan kita seorang penipu, mengapa kita bersolek di depannya untuk ditipu? Sudah tahu ya, di depannya ada pembohong, kenapa kita siap menjadi umpan untuk menjadi korban dari kebohongannya? Nah, tinggal kita mensiasati. Kita harus bermuamalah dengan pembohong. Kita harus berinteraksi dengan penipu. Tapi bagaimana kita tidak menjadi korban penipu tersebut? Kita tidak mungkin lepas dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi di sini min litabi'. Jangan engkau lupakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu minad dunya, min litabi'. Sebagian-bagian dari dunia. Bagian kecil dari dunia. Sudah kecil, penipu lagi. Nah, kita tetap butuh, tidak mungkin, ya. Tapi kita jangan sampai menjadi korban penipuan dunia ini, korban dari tertipunya kehidupan dunia. Allah juga menyebutkan dalam surat Fatir ayat yang kelima, ya ayyuhannas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah kehidupan dunia mengecoh kalian. Janganlah kehidupan dunia mengecoh kalian. Dunia, ad-dunya mal'una, wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan juga terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kehidupan dunia terlaknat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah." Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kecuali kehidupan akhirat. Nah, bagaimana kita bisa melewati dunia ini semuanya bernilai akhirat? Karena apa? Karena bisa terbalik, yang seharusnya perbuatan akhirat, namun karena syaitan telah menggoda kita dan kita tidak pernah mau tahu dengan godaan syaitan, yang seharusnya amalan akhirat justru kita tidak mendapatkan bagian akhirat, dan bahkan sebaliknya kita mendapatkan siksanya. Itu apa? Karena kita riya sholat untuk akhirat. Kenapa? Untuk mendapatkan balasan berupa pujian manusia. Kalau bangun masjid, kita memang mengeluarkan duit, memberi kepada fakir miskin, memerlukan uang, sehingga orang mungkin ingin dipuji orang karena uangnya. Tapi ketika kita sholat, orang mendapatkan keuntungan apa orang itu, sehingga kita mengharapkan keuntungan dari orang itu? Dari sholat yang kita baguskan di depan manusia, orang itu dapat keuntungan apa dari kita? Kalau kita ngasih kepada fakir miskin, dia dapat keuntungan dari kita, dan kita ingin balas keuntungan dari itu, yaitu berupa pujian. Tapi kalau kita sholat, kalau kita puasa, orang lain dapat keuntungan apa dari kita? Kenapa kalau kita minta balasan dari orang? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hebatnya syaitan di dalam menggoda kita. Orang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari sholat kita. Orang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari puasa kita, dari haji kita. Kalau dari kebaikan kita berupa sedekah, berupa zakat, mungkin. Nah, oleh karenanya hendaknya kita banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kemudian mengetahui harga yang sangat rendah di dunia ini. Ad-dunya, ad-dunya itu maknanya ad-dunu wad-dani, ya, dekat dan rendah. Dunia dekat, dunia rendah, dunia hina, dunia hina. Ya, lau kanat dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in akhrajahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun satu teguk dari air ini. Seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, ya. Dunia akan kembali ketika kita meninggal. Ikut kita barangkali mobilnya, ikut kita barangkali anaknya, ikut kita barangkali harta yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yattabi'ul mayyit thalathah, fayarji' itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga yang akan mengikuti orang yang mati, si mayit. Dua kembali, satu akan tetap bersamanya. Yang akan kembali, keluarga dan hartanya. Yang ikut dia, harta, keluarganya, dan amalnya. Akan kembali, keluarga dan hartanya, dan akan tetap bersamanya, yaitu amalnya. Yaitu amalnya. Itulah kehidupan dunia. Istri yang begitu setia mendampingi suaminya, tidak mungkin dia ikut bersama suaminya ketika suaminya meninggal, tidak mungkin. Semuanya akan kita tinggalkan. Oleh karenanya Nabi bersabda, ahbib habibaka haunan ma asta'an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asta'an yakuna habibaka yauman ma. Hadis ini sahih di Sahih Al-Bani dalam Sahihul Jami. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena suatu saat akan menjadi musuhmu. Bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya, suatu saat akan menjadi kekasihmu. Istri yang kita cintai bisa jadi musuh. Anak yang kita sayangi bisa menjadi lawan kita di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang iman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa jadi musuh. Ya. Maka hati-hatilah kalian dari mereka. Kita cinta, ternyata yang kita cintai adalah serigala berbulu domba. Siapa yang tidak cinta sama istrinya? Siapa yang tidak sayang sama anak-anaknya? Tapi jangan sampai bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada mereka justru malah menjurumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia, ya. Kita harus tahu tentang rendahnya harga dunia ini. Tentang rendahnya harga dunia ini. Tapi orang berebut sampai tidak mau tahu apakah caranya halal atau haram. Orang berebut sampai dia berkorban, mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya. Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajul min ayna asabal mal min halal aw min haram. Akan datang pada manusia satu zaman di mana orang sudah tidak peduli dari mana dia dapat harta, dari cara yang halal atau cara yang haram. Maka ketika kita mengetahui qimatud dunya, harga dari dunia ini, bahwa dunia itu sangat rendah, sangat murah dan tidak pernah kekal, justru kita akan ditanya dari mana kita dapat uang, dari mana kita dapat harta, dari mana kita dapat segalanya. Kalau memang dapat cara yang halal, pertanyaannya belum selesai sampai di situ. Untuk apa kita pakai? Ini para jamaah. Ya. Kita dapat dari cara yang halal. Ternyata apa? Kita hanya pakai untuk foya-foya. Ternyata apa? Kita hanya pakai untuk menimbun harta kita. Maka ditanya lagi oleh Allah SWT. La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbihi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin. An umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma ablah wa an rizqihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa ma 'amila fi ma 'alima. tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Yang pertama adalah umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga, rizkinya dari mana dia dapat. Oh ternyata dari cara yang haram, sudah cara yang haram dipakai dengan cara yang haram. Tentu akan berlipat ganda dosanya. Dari cara yang halal, masih ada audit lagi. Halal dipakai untuk apa? Halal dipakai untuk berzina. Halal tidak dikeluarkan zakatnya. Semuanya akan diaudit, semuanya akan dihisab, semua akan diperiksa para jemaah. Ya. Tapi dunia, seperti itulah dunia. Memang syaitan, ya, ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-takuti kita dan mengancam kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Kita lihat ikhwan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah, fa yusbal fin nari sibghatan thumma yuqal, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad?" Fa yaqulu, "La wallahi ya Rabb." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan orang yang paling apa pernah merasakan kenikmatan di dunia ini, orang yang paling nikmat. Mungkin kalau sekarang bertengger di orang yang pertama, orang paling kaya. Ini orang yang paling, ya. Kalau yang orang yang paling kaya pada tahun 2000 belum tentu paling kaya tahun 2015 ini. Selalu bergantian, ya. Akan didatang ke orang yang paling nikmat dalam kehidupan dia, dan dia terfonis sebagai ahli neraka pada hari kiamat. Dicelupkan dia ke dalam api neraka satu celup. Kemudian ditanya, "Wahai manusia, ya benar Adam, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan satu nikmat?" Dia adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Dia orang yang paling sukses hidupnya di dunia. Apa jawabannya? "La wallah ya Rabb. Tidak pernah ya Rabbi. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan hidup. Lupa dengan hotelnya yang banyak. Lupa dengan apartemennya yang banyak. Lupa dengan villa-villanya yang tak terhitung. Lupa dengan mobilnya, lupa dengan semuanya. Hanya dengan satu celup api neraka." Kita orang beriman, kita orang Islam, jangan berspekulasi dengan yang lain. Haruslah kita beriman sebagai orang yang beriman. Harus kita menerima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan kepada kita bahwa Allah Ta'ala akan memasukkan orang yang paling nikmat dia hidup di dunia, dimasukkan setelah ke dalam api neraka. Kemudian ditanya, "Apakah engkau pernah merasakan enak dalam hidup ini?" Dia mengatakan, "Demi Allah, ya Rabbi, aku tidak pernah merasakan hidup enak." Lupa dengan semuanya. Jangankan nanti di akhirat, di sini saja. Coba kita periksa di rumah sakit yang paling mewah. Kita cari mereka yang kena musibah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dan kesabaran. Banyak penyakit, ya, diabetes yang kronis, kena penyakit jantung, barangkali kena penyakit yang memang tidak bisa merasakan apa-apa, ya, yang hanya air infus saja yang masuk ke dalam lambungnya, mulutnya tidak bisa dimasukkan apa-apa dan tidak pernah bisa merasakan apa-apa. Tanya, apakah bisa merasakan nikmatnya di dunia? Tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya dunia. Sudah lupa dengan perempuan-perempuan yang bergantian pasangan itu. Sudah lupa dengan semuanya. Apalagi nanti di akhirat. Sampai dia bersumpah, "La wallah ya Rabb. Demi Allah ya Rabbi, saya tidak pernah merasakan apa nikmatnya hidup di dunia ini." Tidak pernah. Demikian sebaliknya. Apa kata Nabi? "Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fa yusbal sibghatan fil jannah fa yuqalu lah, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? fayakulu la wallah ya rab ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Akhrajahu Muslim. Kemudian kata beliau, dan didatangkan orang yang paling sengsara dalam kehidupan dunia ini, dan dia terfonis menjadi ahli surga. Dicelupkan dia satu celup dalam surga, lalu ditanya kepadanya, wahai manusia, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan, kesedihan? Apakah engkau pernah merasakan sebuah yang tidak menyenangkan? Apa jawabannya? Dia menjawab, demi Allah ya Rabbi, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Dan di sini ditakid lagi, mamar Rabbi bu'sun, aku enggak pernah merasakan sengsara. Dan aku tidak pernah melihat kesedihan sedikit pun, tidak pernah sama sekali. Lupa dengan segalanya. Lupa kalau dulu dia hidup di bawah rumah yang sederhana. Lupa kalau dulu dia hidup sehari makan sehari tidak, bukan karena puasa Daud, karena memang tidak ada yang dimakan. Lupa kalau dulu hidup terlunta-lunta, diusir dari negerinya, dari rohingnya, tapi dia orang yang beribadah kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, semuanya akan terlupakan. Ya, semua akan terlupakan. Dan kalau kita memahami dengan benar dan kita meyakini dengan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita, rasakan apa yang bisa kita rasakan dalam hati ini, dalam kehidupan. Rasakan setelah kita mendengarkan hadis ini, sehari ini saja. Atau setelah kita lewat dari majelis taklim ini, rasakan 3 jam berikutnya. Kalau memang betul-betul kita merasakan, kita akan melihat dunia yang tidak ada artinya. Sehingga apa? Sehingga kita hati-hati dengan kehidupan dunia. Namun itulah manusia dan itulah syaitan yang tidak akan berhenti untuk menggoda kita. Baru saja kita baca, 3 jam baru saja kita baca, kita dengarkan hadis ini, berlalu begitu saja setelah kita bergelut lagi dengan kehidupan dunia. Maka kita minta taufik kepada Allah Ta'ala. Nabi kita banyak berdoa apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sebagaimana istri beliau mengatakan, Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha? Kana aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, beliau mengatakan, Nabi paling banyak berdoa yaitu ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini ikhwan, ya, semua saya, antum semuanya, kita baca, kita dengarkan bersama hadis ini. Sekarang saya yakin terasa nikmat jika iman kita benar. Kita terasa mendobrak, ya, kekerasan hati kita. Kalau apa? Kalau iman kita bersemi dalam hati kita. 2 jam setelah ini tidak ada yang menjamin. 3 jam setelah ini tidak ada yang menjamin. Besok tidak ada yang menjamin. Oleh karenanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', ya, wa qalbin la tahsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa qalbin la yahsha wa nafsin la tashba. Aku minta kepada Engkau, berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dan dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, nafsu yang tidak pernah merasa puas dari hidup kehidupan dunia ini. Karena apa? Yaitulah dunia seperti air laut. Orang kehausan tidak akan pernah bisa membuat dia lepas dari dahaganya ketika dia minum air laut. Kita lihat lagi bagaimana, ya, termasuk riya adalah kehidupan dunia. Di sini kita berbicara riya, tapi tentu manfaatnya tidak hanya sebatas menikmati riya saja, tapi juga yang lainnya. Kita lihat hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau marra bisuqi dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatuhu au kanafatahu famarra bi jiddi asakka mayitun fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham fa qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih thumma qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallah law kana hayyan kana 'ayban annahu asakka fa kayfa wa huwa mayyit faqala fa wallah la dunya ahwan 'ala Allah min hadha 'alaykum akhrajahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar, masuk ke tempat ya pasar tempat yang tinggi, dan bersama beliau orang-orang itu para sahabat. Lalu beliau melewati seekor anak kambing bangkai cacat telinganya. Lalu beliau pegang telinganya dan beliau bersabda, siapa dari kalian yang mau membeli bangkai anak kambing dengan 1 dirham? Mereka pun menjawab, kami tidak suka ya Rasul. Ya. Tidak ada apa-apanya. Apa bisa kita lakukan terhadap bangkai kambing ini? Apa kata beliau? Beliau mengulang lagi. Ini termasuk juga cara memberikan pelajaran, ya, yaitu cara tarbiyah kepada para sahabat dan juga untuk kita. Apa kata beliau? Diulang. Atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian? Ya, ini untuk kalian. Para sahabat sampai mengatakan, demi Allah, seandainya ya anak kambing itu hidup, maka dia cacat telinganya kecil. Bagaimana sementara dia itu bangkai? Baru Nabi menjelaskan. Setelah para sahabat ya benar-benar mereka menyadari dan memahami tentang pendudukan bangkai anak kambing yang cacat. Bangkai anak kambing kecil, bangkai cacat. Sampai diulang, sampai memahami betul, baru beliau sampaikan, fa wallah la dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum, demi Allah benar-benar dunia di sisi Allah lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat ini. Ya. Inilah para jemaah. Kenapa orang berebut dunia dengan cara mengorbankan akidahnya? Kenapa merebut dunia dengan cara membunuh manusia? Padahal seandainya seorang yang dimasukkan ke dalam api neraka dan dia orang yang paling ringan siksanya dalam api neraka, dia punya dunia dan isinya, dia akan tembus. Allah bertanya, laukana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Seandainya engkau punya dunia dan isinya, wahai ahli neraka, ini ahli neraka yang paling ringan. Seandainya engkau punya dunia dan isinya, maukah engkau tebus? Qala na'am, iya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Apa kata Allah? Padahal aku menghendaki yang lebih ringan daripada itu, yaitu janganlah engkau menyekutukanku. Nah ini ikhwan, menyekutukanku. Termasuk riya di sini, menyekutukan Allah. Jangan dianggap remeh riya, bahwa itu penyakit yang sangat berbahaya bagi amal kita. Bukankah karena riya 3 orang yang menjadi penopang agama ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Laulallah tsumma haula an-nafar. Ya, seandainya bukan karena Allah, kemudian 3 orang ini enggak sampai agama kepada kita. Yang pertama, orang yang berjuang di jalan Allah dengan nyawanya. Yang kedua, berjuang untuk agama Allah dengan ilmunya. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Pas kalau ada 3 bersekutu untuk kebaikan agama ini, maka agama akan jaya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya dihisab pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Karena apa? Karena tidak ikhlas, karena riya. Yang satu ingin disebut sebagai pemberani ketika dia berperang di jalan Allah. Yang kedua ingin disebut sebagai orang yang alim ketika mengajarkan ilmunya kepada manusia. Yang ketiga ingin dikatakan dermawan ketika ia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ngambil pelajaran besar. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ada cerita menarik, mungkin antum sudah pernah mendengar, yaitu kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau saat itu sebagai qadhi, beliau mengendarai kendaraan yang sangat bagus. Ada seorang Yahudi berjualan minyak, nyetop Ibnu Hajar Al-Asqalani, stop dulu. Bukankah Nabimu mengatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang kafir, surga bagi orang dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir? Kata beliau, iya. Lu kenapa? Engkau orang Islam, orang mukmin, kendaraanmu bagus. Sementara aku orang kafir, hanya menjual minyak. Apa kata Ibnu Hajar? Ya, bagiku kendaraan ini penjara dibandingkan nanti di surga. Dan kamu jual minyak, surga dibandingkan nanti kamu di neraka. Nah ini, langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya seperti itu kalau orang ikhlas dalam berdakwah, orang masuk Islam. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran. Ya, kalau kita hidup dunia, kita boleh ya menikmati dunia, silahkan, tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang halal, kemudian digunakan dengan cara yang halal, mendapatkan dengan cara yang halal, digunakan dengan cara yang halal, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya. Coba kita lihat ya, di Madinah itu masih ada salah satu hotel sampai sekarang tercatat di bank Islam yang ada di sana, namanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang hasilnya diwakafkan untuk kaum muslimin sampai sekarang. Tercatat tahnanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini apa? Ya, karena dunia di tangan. Bukan dunia di hati. Kalau dunia di hati, kita akan dipegang dan dicengkram oleh dunia. Kita akan bisa tidur siang dan malam memikirin hartanya. Tapi kalau dunia di tangan, insya Allah, ya, kalau dunia di tangan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ikhwan, ya, Nabi bersabda, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janah ba'udah, ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Seandainya dunia itu ya sebanding dengan seekor sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk minum dari air. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itulah kedudukan dunia. Kenapa kita harus riya dalam beramal? Itulah dunia. Kenapa kita harus mengorbankan akidah agama kita, apalagi hanya dengan sebungkus permi, indomie, satu kantong beras, kaum muslimin? Ya, tidak ada apa-apanya. Hatta meskipun kita bisa menguasai dunia, sampai penduduk di neraka yang paling ringan ditanya oleh Allah, "Lau kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadian biha." Seandainya engkau punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus ya apa siksa neraka kamu ini? Kalau di dunia orang berani masuk penjara, yang penting hasil korupsinya sudah dapat dan tidak terdeteksi. Enggak apa-apa masuk penjara, yang penting sudah sekian miliar, saya punya tanah, punya ini, sudah untuk keturunan. Dia berani masuk penjara, toh nanti juga bisa keluar, toh nanti bisa begini, bisa begitu. Tapi orang dari neraka, bukan hanya sebidang tanah, tiga bidang tanah, dunia dan isinya. Dia menembus andanya punya, dan enggak mungkin punya, enggak mungkin bisa. Ini menunjukkan agar kita jangan menyesal nanti. Tidak ada penyesalan di depan, penyesalan nanti di akhirat. Jangan sampai mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba," seandainya dulu aku menjadi tanah. Ya, seandainya dulu aku menjadi tanah, tidak menjadi manusia. Semuanya terlambat, sebelum terlambat, dan kematian akan menjemput kita dimanapun kita berada, kapanpun siap untuk menerkam kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mengintai dan akan menerkam kalian meskipun kalian berada di gedung yang sangat tinggi. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan husnul khatimah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapus segala dosa kita dan kita dijadikan orang menjadi ahli surga dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio, falitafaddal mashkuran.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat dan nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, kemudian dari mana Anda, dan sangat kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di kesempatan pagi hari ini berkesesuaian dengan pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan pembahasan riya. Semoga apa yang Anda tanyakan dapat dijawab oleh Ustaz dengan jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan kami berikan kesempatan bagi Anda. Halo. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Kami dari Bapak Hatam Ngawi.
Silakan Bapak Hatam Ngawi.
Terima kasih pada Ustaz Syukron Kasiron. Samina wa ta'na. Kami ingin bertanya terkait dengan masalah riya atau ikhlas. Itu kan perbuatan hati. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang mengomentari atas dasar kasus seseorang sehingga kadang-kadang menimbulkan satu ketidakenaan. Karena banyak orang beramal, kadang-kadang dicurigai atau diprasangkai sebagai bentuk riya. Padahal itu adalah keikhlasan yang dilaksanakan.
Ya. Pertanyaannya Bapak, mohon maaf.
Pertama itu. Kemudian yang kedua, kami mohon hadis yang diungkapkan tadi saya sangat indah itu. Ahdib, hadibata, haunan, dan seterusnya tadi, tolong Pak kami. Kami ingin dapatkan hadis itu karena menurut pandangan saya itu adalah pengendali dari riya dan keikhlasan.
Baik Bapak, cukup, ditunggu nasihat dan jawabannya dari Ustaz.
Terima kasih.
Iya,
terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik kepada Bapak yang bertanya. Syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan kita. Sudah sumpahnya. Fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah akan aku sesatkan semua manusia kecuali hamba-Mu yang mukhlas. Tadi ada kasus ya, atau mungkin banyak di tempat yang lain. Banyak orang-orang yang mau berbuat baik tapi dicurigai itu tidak ikhlas, itu riya, itu tendensius. Maka penyakit ini bisa timbul dari kedua pihak, ya, bisa timbul dari orang yang beramal, bisa timbul dari orang yang melihat amalan tersebut, ya. Sehingga kalau timbul dari orang beramal, penyakit ini dia tidak akan beramal karena takut riya pada manusia, ya. Al-Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li'ajlinnas riya, ya, tarkul amal li'ajlinnas riya, meninggalkan amal karena manusia juga termasuk riya. Bagaimana kalau perasaan itu timbul dari orang yang mau beramal? Kita lihat nasihat Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lawanlah dengan beramal terus dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau penyakit itu timbul dari orang yang melihat orang lain beramal, dicurigai, dari bapak mengatakan dengan istilah dicurigai riya, ya, maka janganlah berburuk sangka kepada saudaranya. Iyyakum wadh-dhann fa innal dhann akdzabul hadits. Ya, sudah tidak bisa beramal kok mencurigai orang yang beramal riya. Sudah enggak nyumbang masjid, orang yang nyumbang, ah itu mah riya, itu mah begini. Sudah enggak mau nyumbang, sudah tidak mau membantu fakir miskin, orang membantu fakir miskin dikatakan mah ini mah pengin jadi menantunya atau yang lain sebagainya. Ini adalah buruk sangka kalau itu datang dari orang melihat, ya. Seandainya betul itu riya, orang sudah ada manfaatnya bagi orang lain. Kalau memang kita melihat ada indikasi yang jelas, ada korinah yang jelas bahwa itu riya, ya kita bisa memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang santun, bahwa Allah tidak butuh kepada amal yang kita riya di dalamnya. Sampaikan hadis-hadis yang terkait dengan masalah bahayanya riya. Ini di antaranya hadis yang kita dengarkan tadi, yaitu ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal dengan satu amal yang disekutukan di dalamnya dengan selain diriku, yaitu di antaranya riya, maka apa? Aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya, ya. Termasuk juga orang yang riya itu, ya, apa? Akan ditampakkan nanti, ya, di hari kiamat, ya, suruh minta kepada orang di mana dia riya kepadanya. Kemudian hadis tadi, hadis itu sahih, ya, bisa dilihat dalam Sahihul Jami. Ya, di Sahih Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami, yaitu hadis ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Apa kata beliau? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah orang yang kau cintai, ya, ahbib habibaka, cintailah habibmu, cintailah orang yang kau cintai, haunan ma, sewajarnya saja. Kenapa? Bisa jadi suatu saat jadi musuhmu. Cinta sama istri, cinta sama anak, ya, cinta sama siapa saja, sewajarnya. Suatu saat bisa jadi musuhmu. Bencilah kepada orang kau benci, sewajarnya saja. Suatu saat bisa menjadi kekasihmu, ya. Kalau kita cinta karena Allah Ta'ala, maka cinta kepada anak istri tercapai urusan dunia dan akhirat. Bandingkan orang yang cinta sama istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan, dia penuhi segala kebutuhan anak istri atas nama cinta. Sehingga apa? Tidak peduli halal atau haram. Bahkan istrinya membisikkan kepadanya, bodoh kau, bego, kamu itu punya kedudukan yang tinggi, kenapa kamu tidak bisa melakukan ini dan itu? Tetangga kita bisa beli ini. Iya, saya cinta sama istri, akhirnya dia korupsi. Itu bukan cinta. Itu namanya adalah pengkhianatan terhadap cinta. Baik itu suami pada istri atau istri pada suami. Kalau memang cinta pada istrinya, berikan padanya yang halal. Kalau memang cinta pada suaminya, halangi dia dari apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Arahkan pada yang halal. Ya. Tapi bedakan cintanya karena Allah. Kenapa? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan anak istri saya. Karena Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudayya'a man yaqut. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka ketika kita membahagiakan anak istri, kenapa? Karena tahu bahwa itu merupakan kewajiban kita. Ya. Kata As-Sun'ani, cukup orang kelabakan dengan dosa dia mentelantarkan anak istrinya sebelum dosa-dosa yang lain. Nah, kalau ini dasarnya, maka anak istri tercukupi kebutuhannya, dan itu semua kita lakukan karena Allah SWT. Satu dirham yang kita berikan di jalan Allah, satu dirham yang kita berikan untuk fakir miskin, dan satu dirham yang kita berikan kepada istri, pahalanya paling besar yang diberikan kepada istri. Kalau itu yang menjadi dasar, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, terpenuhi kebutuhan mereka, dan kita mendapatkan yaitu pahala dari Allah. Bandingkan, sama-sama memenuhi kebutuhan istri, tapi beda yang membedakan apa? Niatnya. Yang membedakan apa? Tujuannya. Yang membedakan apa? Caranya. Sehingga apa? Satu cinta akan menjadi musuh cinta yang lain, akan menjadi kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang Allah firmankan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka, dan malaikat pun masuk ke dalam surga menuju pada mereka dari pintu-pintu surga dengan mengatakan selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian di dunia. Berkumpul anak istri. Kenapa? Karena cintanya di dunia terajut sampai nanti di akhirat. Tapi kalau tidak, ya hati-hati kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu jadi musuh bagimu. Ya, biasanya itu ya suami-suami yang takut sama istrinya, yang berada dekat ya istrinya sehingga semua kemauan istrinya ya tidak peduli apakah haram atau halal, semua diikuti. Ya, oleh karena itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi wanita disebabkan keutamaan satu di atas yang lainnya dan dikarenakan infak atau nafkah yang diberikan oleh mereka kepada istrinya. Antum sudah memberikan nafkah, antum sudah memberikan kebutuhan, tapi kita berada di, maaf, di ketiak istri dalam pengertian diatur sampai apa? Menuju kepada kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga apa? Jangan antum mengatakan atas nama cinta, karena itu cinta gombal. Ya, karena itu cinta, cinta fata morgana, cinta yang tidak ada artinya, karena Allah sudah memberikan peringatan, sesungguhnya di antara istri dan anakmu akan jadi musuh bagimu, maka hati-hatilah. Demikian. Allahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya untuk Bapak dan kita semuanya. Dan berikutnya kami akan angkat kembali telepon yang berikut 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, di mana?
Telepon di Bogor Barat.
Silakan Bapak pertanyaannya.
Assalamualaikum Bapak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau di dalam hati kita sedang sholat itu ada timbul perasaan ria, apakah boleh membaca istighfar itu? Takutnya itu ada ria ingin dilihat itu. Segitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, apa yang boleh ya kita baca, apakah boleh ketika kita ketika kita sholat dihinggapi riya, silakan baca ketika sujud doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika kita dihinggapi riya. Sebagaimana beliau bersabda, ya ayyuhan nas ittaqu hadasyir fa innahu akhfa min dabibin naml. Faqala lahu man syaa Allah an yaqul wa kaifa nattaqih wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai manusia, takutlah kalian kepada syirik tersebut, karena dia lebih ringan dibandingkan dengan seekor semut. Ya. Lalu ada orang yang berkata, bagaimana kami menjaga diri darinya sementara dia lebih ringan daripada seekor semut ya Rasulullah? Apa kata beliau? Bacalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Bolehkah dibaca dalam salat? Boleh. Terutama kita sujud ya. Sujud pada doa. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tidak tahu. Di sini syirik besar dan juga syirik kecil. Ya. Demikian Allah alam. Bahwa baca istighfar dibaca boleh ya. Kita boleh, karena Nabi ketika beliau salat membaca Al-Qur'an ya, ketika dapat pada ayat-ayat yang mohon perlindungan, beliau berlindung. Ketika ayat yang berkaitan dengan harapan, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum, dan kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari saudari Umu L di Kalimantan Timur. Ustaz, bagaimana jika ada seorang istri yang dia selalu menceritakan keimanan suaminya yang baru hijrah? Apakah amalan yang dilakukan suaminya tetap berpahala walaupun sang istri ini selalu menceritakan apa-apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh suaminya? Apakah itu termasuk riya, Ustaz? Berdosakah sang istri tersebut? Dan terus apa yang harus kita lakukan kepada sang istri tersebut, Ustaz? Silakan Ustaz Fadl.
Iya, pertanyaan yang baik ya. Yang kita ingin bagaimana kita tidak rugi perdagangan kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Allahu a'lam bishawab. Dari satu sisi yang menceritakan bukan pelaku. Ya. Kalau kita menceritakan pada orang tentang amal kita, itu namanya sum'ah. Ya, sum'ah yaitu memperdengarkan. Kalau kita riya itu memperlihatkan. Sum'ah itu sampai ngomong memperdengarkan. Ya, man sama sama Allah. Barang siapa memperdengarkan akan diperdengarkan nanti perbuatan buruknya. Nah, di sini yang bercerita adalah istri atau orang lain. Allahu a'lam bishawab. Kalau istri yang bercerita, dari satu sisi dia merasa itu nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, bicarakanlah. Dan dia senang dengan suaminya yang sudah tidak merokok lagi, dengan suami yang sudah senang sholat berjamaah, ya, suami yang jenggotnya sudah mulai subur, kemudian suami yang sudah tidak mulai isbal, dan suami yang sudah mulai ke masjid untuk ikuti majelis ilmu. Tetap, tapi ingat, rajin ngaji, tetap rajin kerja. Ada sebagian rajin ngaji, kerjanya mulai malas. Sehingga istrinya cinta pertama saja, setelah itu terasa juga. Ya, karena kerjanya kurang. Dan terjadi seperti itu. Ya. Maka tetap tanggung jawab kepada anak istri dijaga, taklim dijaga. Nah, istri menjadikan itu senang. Ya. Kalau dari mimbar, bahwa wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits, adapun dengan nikmat Rabbmu bicarakanlah. Atau dari sisi man sarrafa hasanatuhu wa sa'atu sayyituhu wa mu'minun. Rona sa'i, barang siapa yang membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukan dan membuat dia sedih perbuatan buruk yang dilakukan, maka dialah orang beriman, kata beliau. Nah, Kalau itu tujuannya, insya Allah tidak mengapa di sini. Ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk pamer dan semuanya, maka hendaklah disimpan. Karena apa? Bagaimana Ibnu Abi Al-Ain Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah beliau menjelaskan, ya, istri ini juga termasuk kasab kita. Suami juga termasuk kasabnya istri, hasilnya istri. Sehingga dari ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang sudah dikasabkan, apa yang sudah diusahakan. Kita dapat istri yang solehah, itu usaha kita. Istri dapat suami yang soleh, itu usahanya istri. Sehingga apa? Kebaikan suami di dunia yang ditujukan kepada istrinya sudah meninggal, mengalir pahalanya. Ini yang jelas oleh Ibn Abi Al-Is dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan dari sisi ini, kalau istri tujuannya untuk pamer, ya Allahu a'lam, insya Allah tidak sampai menggugurkan pahala suaminya. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah dosa orang menanggung dosa yang lainnya. Ya. Namun tentu saja, kalau istri banyak memuji, ya, khawatirnya terkena ain pada suaminya, terkena ain kepada keluarganya. Sehingga kalau memang harus berbicara dalam rangka untuk menunjukkan kebahagiaan, dalam rangka untuk menunjukkan barangkali dakwah kepada orang biar orang itu juga mengikuti dia, maka sebatas itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab.
Dari kami cukupkan pertanyaan sampai di sini, dan apabila ada pertanyaan dari Masjid Riyadhus Shalihin kami persilakan.
Ya, sampai di sini kajian kita dari antum. Ada pertanyaan? Silakan. Dari yang ngajar di sini? Cukup. Ya, alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga kita selalu berlindung kepada Allah dari penyakit yang namanya riya, karena itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.